بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال ملكستوى جوكتانيا سيولي بواد نو مغليسان كسو دواد برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا حالة دا دو ادقو كجرتا قبل كالدارفور ادال كالسودان مليشيات كارسف او ولي قوضن كوهايا مقالة دا الفاشر يا مرتزقة كسو جيدا قاردها افريكا يا امريكا او كبر بردقال لما يا مليشيات دا دعم السريع mid kamid ah rugacda ayaasha siyaasada Mareykanka oo sheegay in ay sii hoobanayso awooddii dawladooda aysan jirin fursad mar kale dib loogu soo celiyo heybadii Ameerika ee kula hadlay dunida ergega Trump oo qabilsan Moscow oo wada hadal xasaasi ah la yeeshay masuuliyiin ka tirsan dawladda Ruushka 48 saac ka hor inta aan la gaarin waqtiga lagu balansan yahay in lagu dhawaaqo heshiis xabad joojin ah mid kamid ah xarumaha daraasadka dawladda Hareer Galbeedka oo soo saartay warbixin ka deerinaysa saameynta uu garaadka macmalka ah ku yeeshay aadanaha maxaa dhacaya hadii uu si lama filaan ah u burburo dollarka Mareykanka saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa dhaqaalaha dunida sidee lacagta dollarka ay ku noqotay mashiinka dhaqaajiya maaliyadda caalamiga ah qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ومركلا يعلم اليوم
أحمر نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالين مربعة هو تاريخ ذكو بجانت هاي اللبي تبان كبش سفر سنة كنا فرب قلا فرتن يتضاب هجري مركلا كسر دوادا برامش كعالم اليوم قضب كوجه ريانا وحاون قنيا السودان dalkan burburay ee dhacabriga qaarada Afrika ayaa wajahaya shirqoola halis ah iyo dagaal laayaan ah oo laga soo abaabulayo dibadda taasoo markala lagu doonayo in lagu kala jaro bulshada dalkaasi loona qaybiyo dawlado yaryar tani sanadkii 2023 colaadada sokeeya waxa ay sababtay in ay kala irdhoobaan malaayiin reer Suudaan ah kuwaas oo qarkood ku barakacay dalalka dibadda halka kuwa kalena wali ay ku hoos nool yihiin holaca iyo dhawaaqa baaruuda isagoo fulinaya mid ka mid ah ahdaaftii dagaalka uu bilaabay ayuu Maxamed Xamdan Daglo Xumeeti wuxuu bishii la soo dhaafay oo ku dhawaaqay dawlad gaar ah oo ka madax banaantan Khartoum taas oo madaxweynaha uu isaga dhigay talaabadaas oo timid iyadoo dawladaha reer galbeedka ay sheegayaan inay xal u raadinayaan xisada dalka balse falanqeyaasha ayaa tibaaxaya intani ay tahay qorshe loogu gugul xaarayo in liska barbardhiso laba dawladood Al-Burhan iyo Xumeetina miiska la isugu keeno iyagoo kala matalaya laba ajenda oo kala duwan colaadan waxay saameyn ku yeelatay dhinac waliba oo dalka ah sida kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada iyo ganacsiga halka kumanaan dad ah ay ku dhinteen kuwaas oo boqolaal ka mid ah maalin kasta ay dhimanayaan ayna dhaawacmayaan iyadoo inta ay sii dheertahay magaalooyinka waddanka qaar oo ay saaran yihiin go'doon qaatay muddo aad u dheer hay'adda cuntada qaramada midoobay buu qabilsan ee WFP ayaa maalinkii shalay warbixin ay soo saartay wixyaad uga dheerisay xaaladda ka jirta magaalada Al-Fashir oo ah caasimadda gobolka Waqooyi ee Darfur oo ay go'doomiyeen maleeshaadka RSF magaaladaas oo wajahaysa xaalad macluul ah agaasimaha WFP u qaabilsan bariga iyo koonfurta Afrika oo hadlaya ayaa yiri dhammaan dadka ku nool Al-Fashir waxay la daalaa dhacayaan halgan nololeed oo maalinle ah isagoo intaa ku daray awooddii ay ku sabri lahaayeen waa ay ka dhamaatay isagoo degniin bixinaya ayuuna sheegay in dad badani ay dhici karto in gaajo darteed ay u geeriyoodaan tani markii militariga Suudaan ay dib ula wareegeen magaalada Khartoum bishii Maarso RSF ayaa waxay sii xoojisay weerarada ay ka geysanayso magaalada Al-Fashir weerar lagu qaaday xerada Zamzam ayaa sababtay in dad badan oo rayid ah ay ka cararaan ayna gudaha u galaan magaalada Al-Fashir taas oo ah caasimadda kaliya ee wali ka baxsan gacanta RSF marka laga hadlayo gobolka Darfur goob joogayaal ayaa sheegaya in qoysaska qaarkood ay hadda ku qasbanaadeen inay cunaan qashinka iyo cawska sabab ku aadan macluusha halkaasi ka jirta halka nafaqo xumada haysata caruurta ay gaartay 400% caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaana la ildaran nafaqo darro aad u baahsan hay'adda UNICEF iyadana waxa ay sheegaysaa in 640,000 oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ay la kulmayaan qataraha isu soo taraya ee ka dhashay rabshadaha gaajada iyo cudurrada iyadoo cudurka daacuunka uu si daran ugu faafay gobolka Waqooyi ee Darfur iyadoo waxa soo dhibaato ah ka jiraan magaalada Al-Fashir haddana maleeshiyaadka RSF ee dagaalka halkaas ka wada waxay taageero ka helayaan kooxaha murtazaqa ah oo laga soo kala kireeyay qaaradaha Ameerika iyo Afrika hadaba kaalin intee leeg ayay culuushad u shaqeystayaashu ku leeyihiin colaadda Suudaan iyo musiibooyinka halkaas ka jira arintaas waxa isdulta ku sameynaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih
Bismillaah adbaad maasanta Suhayb ee dagaalka dabada dheeraaday ee ka sii socda waddanka Suudaan ayaa maalinba maalinta ka dambeysa wuxuu galayaa marxalad cusub ee waxaanu ogeynay in maleeshiyaadka kooxda Janjaweedka loo yaqaan dacmo sare laga la wareegay magaalada caasimada ah ee Al-Khurtum iyo wilaayadka dhaca bartamaha iyo waqooyiga waddanka Suudaan hadda waxa si aad ah loogu loolamayaa waa gobolka lagu magacaabo Darfur oo waddankaasi ka tirsan isla markaasna baaxadiisu ka weyn tahay wadamada Faransiiska, Ingiriiska iyo Scandinavianka oo la isku daray waa gobol aad u ballaaran xuduud leh dad kala cirqi ah ay ku dhaqan yihiin gobolkan ayaa lagu dagaalamaya arinta hadda cusub waxay tahay in markii ugu horeysay si calan ah banaanka ay ku soo baxeen kooxo caloosha u shaqeystayaal saliibiyiin ah oo dibadda ka yimid waqti hadda laga joogo 3 bilood ka hor waxa soo shaabaxay in caloosha u shaqeystayaal u dhashay waddanka Colombia ee qaarada Latin America ay ka dagaalamayaan waddanka Suudaan laakiin adilooyin cad maysan jirin inkastoo ehelada caloosha u shaqeystayaal lagu dilay Suudaan ay ka sheegeen waddanka Colombia in wiilashooda markii hore lagu shaqaalaysiiyay inay ka shaqeyn doonaan qaar ka mid ah warshadaha shidaalka waddanka Imaaraadka kadibna ay ogaadeen in waddanka Suudaan loo daabulay hadda marka maxaa cusub Suhayb waxa cusub in dagaal dhawaan ka dhacay magaalada Al-Fashir ee gobolka Darfur lagu dilay tiro ka mid ah anaasirta ajaanibta caloosha u shaqeystayaasha ah ee ka barbar dagaalamaya kooxda dacmo sariic waliba meydaskooda ayaa gacanta lagu dhigay iyo cadeymo buuxa oo muujinaya heybtooda iyo aqoonsiyadooda taliska ciidamada Suudaan ayaa soo bandhigay meydadka ugu yaraan 2 ka mid ah caloosha u shaqeystayaasha saliibiyiinta ah ka barbar dagaalamaya maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda Imaaraadka loo yaqaan RSF meydadka la soo bandhigay waxaa ka muuqanayay inay yihiin ciidamada ka soo jeeda waddanka Colombia ee qaarada Latin America kuwaas oo ka barbar dagaalamaya kooxda RSF magaaladuna waa Al-Fashir oo ka tirsan gobolka Darfur baraha bulshada ayaa waxaa lagu faafiyay aqoonsiyada rasmiga ah sida waqtobyada ay iskaasiinta u isticmaalaan ciidamadu waxaa la arkayay calaamada waddanka Colombia oo garbaha ugu dhigan murtazaqada inta aan la dilin ka hor ay muqaalo waxay ku tawfiiqiyeen howlgalada ka dhanka shacabka muslimiinta Suudaan badankood waa la taliyaal qaarkood waa askar caadi u dagaalamaysa qaarkoodna waa saraakiil wararku waxay sheegeen in sababta loo geeyay waddankaasi Suudaan ay tahay iyagoo leh khibrado dagaal sababtoo ah waxay ka mid ahaayeen jabhadii Colombia waqtiga dheer ka dagaalamaysay ee loo yaqaan FARC sidoo kale waa saraakiil ka tirsanaa ciidamada dowladda Colombia laakiin hadda ah howlgab waxaa xusidmansayo inaysan ahayn ciidamo dowladda Colombia mushaar ka qaata oo diiwaan gashan balse waa caloosha u shaqeystayaal loo soo koristay inay ka qayb qaataan xasuuqa shacabka muslimiinta ee waddanka Suudaan caloosha u shaqeystay waxaa laga wadaa in dagaalyahanku uu ka yimaado waddankiisa isagoo qaarad ka qaarad isaga ka soo kala gooshaya waxa uu imaanayaa waddanka ma ahan inuu maamulo aqiido oo qitaali ah oo dagaalnama wado waa in calooshiista loo buuxiyo oo qaab murtazaqa ah ayuu dagaalka kaga qayb qaadanayaa miidadka waa la soo bandhigay cadeymaha waa la soo bandhigay afyaanu hadlay ciidanka milatariga Suudaan wuxuu warbaahinta u xaqiijiyay in tani ay tahay markii ugu horeysay oo ay gaareen xaqiiqda dhabta ah in caloosha u shaqeystayaal cadaan dagaalka ka qayb qaadanayaan kooxda lagu magacaabo dacmo sariic ama RSF imaaraadka daacadda u ahayna way ka jawaabtay weyna beenisay laakiin beenintaasi wax macna ah kuma dhisno marka loo eego cadeymaha la soo bandhigay in meydadkii la soo bandhigay in sidoo kale la helay qalabkooda isgaarsiinta tiknoolajiyada lagu duubay waxaa ku jirtay luqadda waddanka Spain luqado kale oo wadamada Latin America ah taas oo بنان كسو دغيسا ان اجانبتو اي كو خوغن يهين دغالكا كسودو مغالدا الفاشر غوبلكا دارفور ارنتني وحينا وجع صب يلي كرتا لولنك السودان او رويسو مد قاب عالمي كسودو ان دولدا ريددا اماراتك عربتا الابا وخي ادكستا على صدو شقيستيال كسو جيدا دولدا سريبينتا غار اهان لاتين امريكا او قيمه جبن اي كسو كريستا غودها ee wadanka Yemen ay ka dagaalameen waxay hadda ka dagaalamayaan Suudaan ee waxana wararbixino lagu faafiyay baraha bulshada ay muujinayaan in garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso uu yahay ee buundo isku xireysa calaamadaha shaqeystayaasha ka dagaalamaya Suudaan iyo wadanka Imaaraadka ee sahayda iyo saadka ayaa la keenay magaalada Boosaaso ee dagaalyahanada ayaa garoonka laga dejiyaa halkaas teendhooyin ayaa ugu yaala dhaawacyo ayaa la keenay waan lagu kala bedelaa
وهجاك مكان واحد كسر دواتان حبنت ورجسدا يا ولالكن إلياس عبد الله
سويبت بضمها سنت هاي وحان وجهرينتي حبنت مانت كدة قاضينا وربحن كهالليس سياسة نوعها أي وجهيان شعب يهودا محوس يحبوا جو قراي قراء قرار يروب سادليي وحياو بدن مولي بمدة تبنان سنة كهر ورجس كزمن إسرائيل أي اللجودة بعيو وربحن كهالليس إن حالدا سياسادهد إيه كجرتاد أولك يهودا سند كان لبوكن شاني لباتن أي كحون تهي وحيابيه اللوغي ديغي بوغ عانكاه إيه لوغو مقعدري سند كاكون ساقال بقل سيديتني أفرتي كاسو وقراي قراغ دالك إنجريس كاود داشي إيه جورجي أورول بوغن وحا وقت حادر كاس لغو حسي إن مامولكي يهودا إيه وقت حادر كاس جري و أها ميت كاليجي تالياه بلسا سادالين تا وقت كاس أي أموقتي إن أصايف بيح دونو maamulkan ka daran oo ka madax adag isla markaana ka diktatoornimo badan saadaalinta buuga 1984na waa mid timid ay warbixintu leedahay oo sanadkan 2022 waxaa la arkaa kaliyi taliye ka xoogan midkii sanadkaas jiray waana Benjamin Netanyahu oo qaadanaya go'aanka qareyska toornimada waliba isagoo aanan wax la tashi ah la sameyn qaybaha kala duwan ee shacabka sahaynada iyo xitaa inta badan gudaha siyaasadda saxiifadu waxay leedahay Benjamin Netanyahu waxa uu ka shaqeynayaa sidii uu u maamuli lahaa maskaxda shacabka isagoo marin hababeen kala duwan u marinaya dhanka warbaahinta waana mid hadalla siyaasadeed oo dadban iyo hajabaada toos ah mararka qaarkii ku caburinaya fikradaha qaar ee ay soo gudbinayaan shacabka Yahuuda tanina waxay sababtay ayuu Zaman Israa'iil leeyahay in shacabka qaarkii uu isla qabsaday beenta iyo propaganda uu faafinayo Benjamin Netanyahu waxaa si toos ah isku bedelay macnaha ereyada qaar iyadoo guuldarooyinkii la huyay magaca guul hoggaanka daciifka ahna loo arko mid xoogan halka dawladda xaq jirka ah loogu yeeray dawlad qaran waxaa sidaas lagu yiri nuqul kamid ah warbixinta lagu daabacay wargeyskan majalladu waxay gunaanadkii tilmaamaysaa in halista ugu weyn waqti xaadirkan aysan ka imaanayn kaliya Benjamin Netanyahu balse sidoo kale uu nidaamkiisa oo idil ka dhigay mid sida cunadii oo kala beenta u qaata isla markaana dhibsada hadalada xaqiiqada taabanaya hadii dariiqadana uu ku sii socdo nidaamka Benjamin Netanyahu ay shacabka sahaynadu la kulmi doonaan marxalad ka adag mid uu saadaaliyo buugaanka ee lagu magacaabo 1984 qaadashada go'aanada qaar ee xukuumadda Washington iyo tanaasulka xisaab la'aanta miyey muujinayaan in uu soo degdegayo burburka heemanadii Mareykanka Thomas Friedman waa qoraacan ah oo u dhashay dalka Mareykanka waxa warbixin uu ku daabacay wargeyska New York Times uu ku sheegaya in isbeddel siyaasadeed oo xoogan uu ka jiro gudaha dalka Mareykanka waliba xilligan oo mar labaad soo rogaalceliyay Donald Trump waxaana sheegay in si aad ah uu uga digayay isbeddelka siyaasadeed ee ballaaran ee ka jira gudaha xukuumadda Washington waxa uu yiri dalkii aan aqinay waqti xaadirkan waa mid lumay isla markaana ma jirto wadiiqo lagu soo celin karo Friedman waxa uu sheegayaa in ay luntay kalsoonidii dalal badan ay ku qabeen dawladda Mareykanka waxana sidoo kale sahlanaatay qaadashada go'aanada qaar ee xasaasiga ah gaar ahaan marka laga hadlayo madaxbanaanida hay'adaha xarunta xogaha rasmiga ah iyo kalsoonida dadweynaha waxaana tusaale u soo qaadanaya qoraagu in Donald Trump uu shaqada ka eriyay madaxii xafiiska tirakoobka shaqaalaha ujeedka uu shaqada uga eriyayna ay tahay in kaliya uu Donald Trump isaga ka heli waayay qaabka uu ninkan u soo diyaariyay warbixinta go'aanadan uu qaabka degdega ah iyo sifada liidata uu ku qaadanayo madaxweynaha Mareykanka ayuu qoraagu sheegayaa in qayb weyn ay ka yihiin waxyaabaha dhulka sii gelinaya Mareykanka marka la qaado tallaabooyin noocan oo kala ah isla markaana la eriyo mas'uul sare ayaa warbixintu sheegaysa إن هذا هكلا يمسؤولين تسرسرة الدولدين أي سنسمينين وحفل علينا بلسا أي تاجر يانجو أنك ترام سيكل يايو إلى شدان كرشيغو دا أين أسي جوغان تنين وحي شقالة فربضان كوبرتي أيو قراغو فرايدمان ليهي إن أي كبقان شيغتان كرونتا مقالكا أو سي سعدا أيو قراغو وحو سيدو كلاكو إفتيمين أيا إن نظامك وقت حاذر كان كجرغو دا هدالك مريكنكا ويهي ميد سعداه أوغا شقيان يامرين حبابين دادوين إيا إن حقيقة دا أو دابولو إيادونا تسالة لو سوقادان إيا سيدا حوغاها سردون كاللوغو بدلاي سياسد سيدا دعدوين كاكاد عيادالك فنزويلا إيا كيناي إن ليريا سراكيل فربادان أو أميريكان آه كواس أو برنان كاكيناي حوغا حقيقة أو دابول إيا دونالد ترام كنين أوا وجيغا دابتا إيا حبدقان كا دونالد ترام كدب سروغا العالين تيسي مركا لاباد إيا حفيز كاقالك عاد محو دارين يهي سعودالكا أو روشكو كو غاري إرقيغا غاركا إيا ودحا جديدة أو قابلسن حكومة دا واشيطون محو سمركا لغو الحاري يا دونالد ترام ورقيس كده إندبندنت أيا دابعي وربحن أو كاقا هدليو إن مغالا دا موسكو إيا عاصمة دا روشكا أو سعديه إلا صدافي غاري إرقيغا غاركا إيا مرايكنكا أو قابلسن عريمها باريغا دحا إيا ودحا جديدة عالمكا سيغولا كل ما مسوليين سرسري أو كترسن دولة دا روشكا سعودال كان دبعن وحوي مد أي جريرة دولة دهي يدو مدحويناها مريكن كا دونالد ترام أو سعد أوغو هنجبي ديجي سف لادمير بوتين إساقونا كور جليا عن شور حد جيدو أو بدني هاي ولو فلادمير بوتين جورنالا كلا أي شيغيان إن وركاس أو سنوحبا كاسو قادن حرير كالباد لنا أي وربحين تو شيغي سا إن أو غاري بربر حوغن يدو كلي يلا بمالين أي كلمان تهي وقتيغا كمان دنبايسكا أو ترام أو قبته روشكا سيلو غاري شيس لغو جوجيني دقال كيوكرين أما فريتان كوذا حاجودية سوراقال آه إن هوس أي أوديغان حالة داندagal فلادمير زيلانسكي أي سيدو كالاورجيس كذي نبنن توحاو الشيغية إن دونالد ترام ولقاتي كلان حساسيا كاسو وغاد البضي إن مركان روش كالاليشو وذا حد البوحا وميرادالا ما دام كوية كدعي قده هدالك تركيغا أي سنقن كواسو كردييي وحسيداس وبالاران لنع كلا جورنال كوحاو تلماميا إن دونالد ترام وسيدو كالابلابي عدد سحوغن أو سارة يدلالك الشينها إيه هندية يدل وليبا أو روشك الشدالك سو يبسدا إساقونا ترام مدن وارك مد هوسو لغيسا أود دقالك إيه روشك مادام دقالة فربادن أو كغسو حرود حكومة دا موسكو شدالك أي ديبادة ودوفيسو حكومة دا واشيطون أيان دوان شعيسين هدي أنا لجوجين دقالكن أي روشك ساري دونان عنشور غاريسة إلا بقل كيبا بقل ولو هدا أيو مقتين روشكو أو سنبكالا جعلين talaabadan ergiga gaarka ah ee wada xajoodida Mareykanka iyo gudanadkii warbixintu waxay sheegaysaa inuu si aad ah isugu dayi doono in wax tanaasul ah uu ka keeno dhinaca Ruushka si uu mar loogu gool xare heshiis cusub loona soo afmiro dagaalkan ay reer Yurub ku qarash beeleen hadana ku riday rajadii Donald Trump ee ahayd in 24 saac uu ku soo afmiro hadii mar uu yimaado xafiiska aqalka cad gudahan dhigistiyal inta ayaan maanta uga baxayna xubinta oo aad ku maqasheen qodobka kala duwan
wa hagaag maxaa dhacaya hadii si lama filaan ah u burburo dollarka mareykanka saameyn intee leeg ayuu sa ku yeelan doonaa dhaqaalaha dunida sidee lacagta dollarka mareykanka ku noqotay mashiinka dhaqdhaqaajiya maaliyada caalamiga ah ku soo dhawaada warbixin arinka ku aadan iyo walaalkeen Xariif Cabdi Qadir
dollarka mareykanka ayaa 10 sano ah half dhabarta nidaamka maaliyadda caalamka taasoo ka dhalatay awoodda dhaqaale ee dalkaasi xasiloonidiisa horumarka tiknoolajiyadiisa iyo awooddiisa military laakiin maanta hoggaankaasoo mid hadan ka sii dhacaya waxaana soo kordhaya caqabado waaweyn oo hoos u dhigaya kalsoonida lagu qabo dollarka hadaba ugu horeen maxaa sababay in dollarka mareykanka uu ahaado hoggaanka lacageed ee dunida dollarka mareykanka kaliya ma ahan lacag xoog badan marka laga hadlayo sifooyinka lacagta lafteeda balse waxa uu ka turjumayaa awoodda iyo nidaamka guud ee dalkaasi waxaana jira dhowr arrimood oo aasaasi u ah doorka uu ka ciyaarayo dunida ta koowaad ayaa lagu sheegay awoodda dhaqaale mareykanka ayaa ah dhaqaalaha ugu weyn ee adduunka oo gaaraya 3.5 trillion taasoo in ka badan rubac ka ah wax soo saarka caalamiga suuqa saamiyada ee mareykanka waa mid ka ugu weyn kuna fadhiya 4.9 trillion sidoo kale waxa uu leeyahay suuq deyn ah oo gaaraya 15 trillion waxaana ka mid ah 9.2 trillion oo ah deymaha khasnada dowladda awoodda militariga iyo saameynta geosiyaasiga miisaaniyadda gaashaandhigga ee 2025 waxay gaartay 962 bilyan oo ah 37% miisaaniyadda ciidan ee dunida Mareykanka waxa uu leeyahay 750 saldhig military oo ku yaal 80 wadan, waxaana dibadda ka jooga in ka badan 170,000 oo askari. Xasiloonida siyaasadeed waa arrinta saddexaad ee ugu tirsan yahay dollarka. Mareykanku waxa uu leeyahay nidaam dastuuri ah oo xooggan, kaasoo ku dhisan kala sarreynta hay-adaha iyo xukunada isbedbedela. Garsoorka madaxa bannaan warbaahinta xorta ah iyo hay-ado shaqeynaya ayaa sare u qaadaya kalsoonida adduunka ku qaba dollarka. Dhanka horumarka teknolojiyadda, Mareykanku waxa uu sanad kasta in ka badan 800 bilyan ku bixiyaa cilmi baarista iyo hal-abuurka. Waxaa dhanka kale uu hormuud ka yahay teknolojiyadda casriga sida aaladda garaadka macmalka loo yaqaan ee magacaada la soo gaabiyo AI, internetka iyo dhaqaalaha dijitaalka. Arrinta shanaad ee ka qayb qaadanaysa in dollarka uu ahaado hoggaanka lacageed ee adduunka waa in dowladdaas astaameyn ku leedahay hay-adaha adduunka ama waxaa loo yaqaan hay-adaha caalamiga ah sida IMF, Bankiga Adduunka, Golaha Ammaanka iyo Nidaamka Lacag Dhiibista Caalamka. Siyaasadaha Mareykanka ayaana marar badan noqda kuwa looga daydo dunida inteeda kale, dhanka kalena lagula tartamo dadka iyo kala duwanaanta bulshada waa qodob kale oo xoojinaya doorka uu dollarka ku leeyahay caalamka. Dadka Mareykanka 14% waa soo galootay ama kuwa koyta ku ah dalkaasi, taasoo sare u qaadaysa hindisaha iyo hal-abuurka. 52% dadka waa ay ka yidhiihiin da'da 40 sano, taasoo Mareykanka siinaysa faa'iido dhalinyaranimo iyo sidoo kale koritaan joogto ah. Dhanka kale, waxbarashada iyo awoodda dhaqanka ayaana waxa ay qayb ka yihiin waxyaabaha dhidibada u ah awoodda dollarka. 18 ka mid ah 10 jaamacadood ee ugu sarreeya adduunka waxay ku yaalaan Mareykanka. Sanad kastana in ka badan 1.5 milyan oo arday caalami ah ayaa wax ku barta Mareykanka. Dollarka Mareykanka si kadiisa kuma noqon lacagta ugu saameynta badan adduunka keliya sababo ku aadan dhaqaalaha Mareykanka oo xooggan. Hogaaminta lacagtan ayaa ka dhalatay marxalado taariikhi ah, isbahaysiyo istaraatiijiyadeed iyo nidaamyo dhaqaale oo si taxaddar leh loo dhisay. Tan iyo dhammaadka waxay gaalada ugu yeeraan dagaalkii labaad ee adduunka. Sanadkii 1944 waxaa la qabtay shir caalami ah oo ka dhacay Bretton Woods oo ku taal Mareykanka, waxaana ka qayb galay 44 dal. Waxaa lagu heshiiyey in dollarka Mareykanka laga dhigo lacagta tixraaca ee nidaamka maaliyadeed ee caalamka. Dollarka waxaa lagu xiray qiimaha dahabka si halkii awniso uu ahaado $35, halka lacagaha kale lagu xiray dollarka. Laakiin 1970-kii madaxweynihii Mareykanka ee Nixon ayaa ka baxay nidaamkii dahabka, waxaana uu dollarka ka dhigay lacag aan waxba damaanad u ahayn marka laga reebo kalsoonida lagu qabo dhaqaalaha Mareykanka. Sanadkii 1974 waxaa dhacay heshiis lagu magacdaray petrodollar. Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa waxa ay galeen heshiis batroolka adduunka lagula qiimeynayo dollarka. Maanta in ka badan 80% batroolka laga dhoofiyo adduunka waxaa lagu iibsadaa dollarka. Waxaa la soo saaraa qiyaastii 100 milyan oo fuusto batrool ah maalinkii. Tani waxa ay keentay in dhammaan dalalka u baahan batroolka ay khasab ku ahaato in dollarka isticmaalaan, taasoo abuurtay baahi joogto aan si toosa ula xiriirin xoogga dhaqaalaha Mareykanka. Kadib nidaamka batroolka, dollarka ayaa noqday midka ugu badan ee lagu qiimeeyo badeecooyinka muhiimka ah. 85% ganacsiga caalamka waxaa lagu qiimeeyaa dollar, sida saliidda, dahabka, qamadiga iyo nuxaasta. 90% heshiisyada mustaqbalka waxa ay ku salaysan yihiin dollar, halka 60% rasiidada wax soo dejinta adduunka lagu qoro lacagta dollarka, xitaa haddii aysan labada dal xiriir ganacsi la lahayn Mareykanka. Dhanka kale, 80% keydka lacagaha ee bangiyada dhexe adduunka waa lacagta dollarka ilaa waqti xaadirkan. 65% deynta caalamiga waxaa lagu bixiyaa dollar, 80% maalgelinta ganacsiga, iyo 80% isweydaarsiyada lacagaha qalaad ee loo yaqaan forex waxay ku lug leeyihiin dollarka. Dhanka caqabadaha horyaala dollarka Mareykanka, waxaa inkasta oo dollarku weli yahay lacagta ugu muhiimsan ee kaydka, haddana uu wajahaa khataro sii kordhaya oo wiiqaya kalsoonida lagu qabo, kuwaas oo ka mid tahay deynta xad-dhaafka ah. Deynta dowladda Mareykanka waxay 2025 ay gaartay $37 trillion, waxaana la filayaa inay gaarto $50 trillion 10 sano gudahood. Kharashka bixinta deymaha ayaa ah 1.5 trillion sanadkii, taasoo ka badan kharashka militariga, waxaana tahay caqabadaha ugu horreeya ee uu wajahayo dollarka. Sidoo kale, Mareykanku waa dal ku suntan dhaqaale aan isku dheelitirnayn, waxaana laga soo diiwaangeliyaa maarayn la'aan ama hoos u dhac ama awood liidata oo xagga ganacsiga, taasoo lagu qiimeeyo $900 bilyan oo dollar. Miisaaniyad gubasho ah oo lagu qiyaasay 1.7 trillion ayaa sanadkii la soo dhaafay 2024 laga soo diiwaangeliyay Mareykanka. Tanina waxay sare u qaadaysaa baahida maalgelinta dibadda iyo dhanka kale khatarta dhaqaalaha ee dalkaasi. Sidoo kale, caqabadaha horyaala dollarka waxaa ka mid ah sicir barar iyo maciishada oo qaaliyooday. inkastoo sicir bararka hoos uga dhacay dalkaas 900kiiba 2022 ilaa 3200kiiba sanadkan ku gudbi jirno 2025, hadana qiimaha cuntada ee guryaha ayaa weli sare u kacay. Qiimaha maciishada ayaa sare u kacay 17% 3 sano gudahood. Docda kale waxaa kalsooni darida hay'adaha Mareykanka sida khilaafka xadka diinta, shakiga doorashooyinka, iyo hoos u dhaca darajada deyn bixinta ay dhaawaceen sumcadda Mareykanka. Tanina waxay waxyeelo xoogan uga dhigan tahay kalsoonida lagu qabo doolarka oo ahayd meel ay ugu yaraan safe haven ama meel ammaan ah. Kala xashada dhanka isticmaalka lacagta doolarka waa caqabad kale oo ku hor gudbinaan karta lacagta doolarka. Keydka lacagta ee bangiyada dhexe ayaa hoos uga dhacay 17% laga soo bilaabo sanadkii 2000 ilaa 18% sanadkan 2025. Saddex meelood hal meel oo ka mid ah keydka cusub waxaa loo wareejinayaa lacagaha kale. Qodob kale oo muhiim ah ayaa isna waxa uu yahay in doolarka uu noqday hub siyaasadeed. Mareykanka wuxuu adeegsaday doolarka si uu cadaadis ama cunuqabatayn ugu saaro dalal kale. Tanina waxa ay keentay in dalal badan ay bilaabaan yareynta ku tiirsanaanta doolarka iyo dhisidda nidaamyo kale oo lacag bixin ah. Waxaa dhanka kale dunida ku soo badanaya lacagaha dijitaalka ay soo saaraan bangiyada dhexe iyo lacagaha loo yaqaan crypto. Tani waxay yareynaysaa baahida doolarka, gaar ahaan ganacsiga caalamiga ah. Waxaana imaanayaan xilli ay kala furfurnaan ku socoto lacagta doolarka. Deemaha Mareykanka waxay sanadkan la kulmeen hoos u dhici ugu weynaa tan iyo xilligii COVID-19. Waxaa sidoo kale yaraatay kalsoonidii doolarka oo 900kiiba qiimihiisa lumiyay marka la barbar dhigo dahabka tan iyo 1927kii. Caqabadaha kale ayaa waxaa ka mid ah Mareykanka oo ku sii jeeda siyaasad is-ilaalin ah ama waxay ugu yeeraan protectionism, taas oo dhaawacaysa nidaamkii xorta ahaa ee ganacsiga oo doolarka taageeri jiray, iyo Mareykanka oo lacago fara badan ku bixiya dagaalo dadban, taasoo ka jeedinaysa maalgelinta gudaha, isla markaana la sheegay inay daciifinayso awoodda Mareykanka ee ku aadan ilaalinta nidaamka uu doolarka ku tiirsan yahay. Hadaba walaalkeen Cabdul Fatax Abu Muxsin oo ka mid ah falanqeeyayaasha xagga dhaqaalaha ee barnaamijka Caalamka, waxaan hor dhignay su'aal ah: maxaa dhacaya haddii ay hoobato saameynta iyo doorka uu doolarka Mareykanka ku leeyahay dunida? Waxaan walaalkeen isdultaa kooban ku sameynayaa waxaa loola jeedo in hoos u dhac ku yimaado lacagaha Mareykanka ama ay burburaan.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Xaarif. Sidaan la socono muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaa sii kordhayay cadaadisyada saaran Mareykanka ee dhinacyada maaliyadda iyo geopoliticalkaba, kuwaasi oo saameynaya dhaqaalaha Washington. Mareykanka waxaa kabaha la gashtay ee dowlado saameyn dhaqaale iyo siyaasadeedba ku leh caalamka, sida Shiinaha oo ah dhaqaalaha labaad ee adduunka iyo dhaqaalaha koobaad ee Asia, iyo Brazil oo iyaduna ah dhaqaalaha koobaad ee Latin America, iyo South Africa oo ah dhaqaalaha koobaad ee Afrika, iyo Ruushka oo ah caqliga mudabarka ah ee isku xiraya dowladahan. Ujeedada ugu badan ee duwalkan ay u sacinayaan waxay tahay sidii meesha looga saari lahaa haymanada doolarka ee caalamka, iyagoo garowsan in haddii doolarka lagu jibiyo suuqyada caalamka uu gabi ahaanba burburayo dhaqaalaha Mareykanka. Haddii dhaqaalaha Mareykanka uu burburana, waxaa sidaasi ku burburaysa dowladda Mareykanka. Haddii marka uu gabi ahaanba hoobto doolarka amaba uu waayo makaanadiisa caalamiga ah, saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa dhaqaalaha caalamka. Saameynta ugu horreysana waxay ku yeelan doontaa ganacsiga adduunka oo muddo ku dhow 100 sannadood ku jaango'naa lacagta doolarka. Waxaa kaloo dhici karta xasilooni darro maaliyadeed oo caalami ah, kalsoonidii ayaa lumi doonta oo dowladaha iyo ganacsatada caalamka ma ku kalsoonaan karaan lacagta bedeli doonta doolarka muddo badan. Sidoo kale waxaa dhici karta mawjado sicir barar ah oo ku dhufan doonta guud ahaanba suuqyada maaliyadeed iyo kuwa ganacsiga caalamka. Khasaare baahsan ayaana soo gaari doona dowlad waliba oo kaydadkeeda lacagta ka dhigtay doolarka. Arinta ugu daran ee ka dhalan doontana xarifa waxay tahay waa dhanka siyaasadda, waana in Mareykanka uu gabi ahaanba waayi doono hoggaanka siyaasadda caalamka, maadaama saameynta military, siyaasadeed iyo dhaqaale ee Mareykankuba ay ku xiran tahay doolarka oo kaliya. Haddii marka Mareykanka uu meesha ka baxana, waxaa gabi ahaanba burburi doona nidaamkii la oran jiray reer galbeedka ee Yurubta galbeed ka dhisnaa, iyo dabadhilfyada Mareykanka ee caalamka oo dhan ayaa burburi doona, sida Yahuudda, dowladaha Carabta, iyo inta la midka ah ee Mareykanka ku xiran.
doolarka ayaa muddo 10 sano waxa uu yahay lacagta ugu saameynta badan ee ku faafsan dunida. Hase ahaatee su'aasha ugu muhiimsan ee isweydiinayaan khubarada iyo dadka wax falanqeeya waxa ay tahay Mareykanku intee in le'eg ayuu diyaar u yahay inuu badbaadiyo doolarka oo ku socda bihii hoobashada caalamku seema u diyaar garoobay inuu la tacaalo cawaaqibta ka dhalata xiisada ee wajihiisa lacagtaasi. Maxaa se dhacaya haddii isbeddelkan uu ka soo hormaro inta la filan karo?
Wahaga guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalam Ulyoom. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Sida ay nabadgelyo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu.
Tarnu lakum kulla ma laha al-masifu laha.